Metropoli Forala entzuten ari zarete, txikitan Iruñeria saioan superserreko grebalarien aldeko telefono mezuak, telefono deiak entzuten zituen irrati esatari batek eginda. Ze zaharrak garete. Gaur gurekin Metropoli Foraleko elkarrezketa nagusia, Mitxel Lakuntza Ela sindikatuko idazkari nagusi berrautatu berria, esan beharko dugu, eguno, Mitxel?
Bai, eguno, jongro.
Bueno, eta aitzaki eman dizugu, bintzat goiz bat Iruñan pasatzeko eta gutxi.
Bai, bai, alde horretatik, hangi, bai, bai, bueno, ez naiz Bilbora eguno joaten,
eh? Ez dugu sakondu nahi zure bizitza pertsonalea, baina nola daramazu kontua, idazkari nagusi nazionala, biztan denez, familia Iruñerrian, goitza nagusi, Nagusia sindikatuarena Bilbon, kilometro asko egiten dituzu astean, ez da?
Bai, bai, hori behar bada okerrena da, ez naiz egunero Bilbora joaten, baina egia da, pues, bueno, gainekan Euskal Herrian Bilbok baduela bere garrantzia, eta hori ere sindikatuan ala ikusten da, ez? Eta, bueno, ba, aldien orekak bilatuz, beste lankidekin bai, ba, bueno, kotxea ere partekatuz, eta, bueno, pues bilatzen aldien orekak, bai.
Ederki, lehen galdera egin dugu alor pertsonal batean eta atsegina, bigarrena gogorragoa delako eta politikoagoa, barka baina elaren 15. kongresuan Bulgariar erara berrautatu zaituztela esan beharko dut, zurea zen hautagaitza bakarra eta botuen 180 lortu zuen.
Bai, boto sekretua da, eh? Bulgarara unertzen dena izaten da, bai, hori bai, besoa bai, atxatzen dena, hoxe, bai. Bueno, harako bozketak ere egiten ja, eh? Baina, bai, esan behar da hori, bueno, bozketa sekretua dela eta kongresu isten eskubidea izaten dela eta bueno eta emaitza oso ona dela diotezu eskutatuko eta inundi batean ba islatzen du zein den ere sindikatuaren momentua eta ze kohesioa dagoen gaur egun elan eta ze indarra ere islatzen dugun ez guretzako kohesioa diotazkeran emaitza bueno hori emaitza hor dago zenbakia baina gero behar bada importanteena da hori ez, kohesioa. Eta gurean egiteko nahi duguna kohesioa ezinbesteko elementua da.
Berrikuntzarik ez idazkaritza nagusia, baina bai ordea talde edo batzorde eragilean, izan ere generoan aldetik lehendabizikoz parekidea egin duzu,
Bai, bai ala da, sei emakume, sei gizon, 12 militante nioen lehengoan kongresuan, ez? Sindikatua orain dela urte batzuk barne prozesu batean murgilduta dago, eraldatzen ari gara sindikatua, eta nuztut, ela norbaitek ezagutzen baldin badu, ezagutuko du, behar bada gauza askoren gati, baina horietako bada, etengabe eraldatzen den sindikatu bat dela, ez? Eta barne aldaketa horietan, badago hori gure autu bat, sindikatu feminista bat izateko, hori ez da egunetik gauera lortzen, prozesu luzeak izaten dira eta sakonak eta gure buruari esan diogu hori, ez? Bide hortan egon nahi dugula eta biharko egunean sindikatu feminista bat izan nahi dugula bere osotasunean eta horretarako aldaketa pila bat egin behar dira. Sakoneko aldaketak ez bakarrik personak, baizik eta gero barne, bueno, barne kulturan eta lakoak eta orrun lehendabiziko aldiz pare egitasuna daukagu ejekutiban eta ere gazteago den batzordera gile bat.
Kohesio hitza erabili duzu definitzeko zergatik jaso duen horren besteko sostengua zure hautagaitzak, bada esanen dugu ponentzia politikoak ere kohesio handia eragin zuela, izan ere aklamazio bidez bozkatzeke izan zen onartua. Eta horretan berrikuntza nagusia ela sindikatuak Euskal Errepublika independente baten aldeko apustua egiten duela 1979-an autonomismoaren alde egin eta gero.
Bai, nik esaten dute sensazio daukagula jakindare 110 urte jaio zela sindikatu hau, nolabait ere pantaila guztiak ja gaindituta azkagula. Ez diote autonomismoaren alde egin genuen orain dela 45 urte eta ikusi duguna da horrek ez zuela biderik eta orainikan bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Nafarroan eskuduntzen galdetik errealitatea ikusten duguna da, ez? Estatuko gobernuek ez dutela bere hitza bete etengabe, ez? Eta ikusten baldin badugu beste ze pasatzen den beste gaiekin edo Katalunian ere gertatu den eta zenolako erantzunak dituen estatuak realitate plurinazionalen hoien aurrean, jakinda ere egun ze zailtasuna dauzkagun ere bai autogobernua erabateko autogobernu hori betetzeko guretzako begi biztan da beste aukerarik ez dugula gure proiektu politikoa gauzatzeko errepublika bat behar dela eta hori ikusten dugu ozein arlo hartuta, ez? Bai feminismotik, gai sozialekin, euskera ardatzare hartzen denean eta gure buruari galdera hori egin genion, bueno, gu defendatzen genuen eta sindikatu soberanista bagarare bai eta esaten genuen, bueno, ongi dago, ez diote erabakitzuko eskubidea defendatzea, baina elak nora joan nahi du. Ez hori da gure buruari egin diogun galdera eta argi eta garbi esan dugu Euskal Herrepublika batera joan nahi dugu. Jakinda ere abia puntua zein den eta realismotik, diote.
Hori galdetu behar nizun, bai, eta zergatik orain bakil 87an Lizarra Garaziko akordioaren ingurumarian jada esan zen utela autonomismoaren bidea hilda zegoela. Zergatik orain adierazpena baintzat hartuz elirudikeela oso gertu dagoenik Euskal Herrepublika akaso apika behar bada, are gutxiago Iruñetik behiratuta. Zergatik orain apustu hau?
Guretzago importantea norabide bat ezartzea, ozen proiektu politiko batek, izan behar du beti helburu bat eta norabide bat, eta gurea hori da. Eta importanteena da, abian jartzea eta bide hortan egiten den ibilbidea. Ez, baina guretzako egongo dira beste sindikatu batzuk eta zilegitasun oso ez esate duten aizu, ba gure proiektua Espainia monarkiko batean bizitzea ez da gurea, ez? Eta gurea da errepublika bat, errepublika konfederal bat sortzea, ez? Eta horretarako gehiengo batzuk behar dira gaur egun ez dauzkagunak eta horregatik gure errealismotik abiatzen da, ez? Baina proiektu politikoak ez dira eta helburu politikoak gure ustez ez dira momentu hortan dauzkazun ez dakit posibilitateen arabera ezartzen, ez? Baizik eta sinesten duzulako hortan eta bide horretan aurre egin nahi duzulako, ez? Eta guk hala ikusten dugu hor guretzako norabide bat, bada, gehiengo bat osatu beharko dira eta norabide hortan, bueno, ba batek herria egiten du eta bide bat, ez?
Iruñeko begira da aipatu dugu elkarrizketetan normalean Eusko Jaurlaritzarekin dituzuen harremanez galdetzen dizute, gero ere hori aipatuko du, baina ez gaitezen Nafarroko jauregitik, horra begiratuta zer iruditzen zaizu? Ikusten duzuna koalizio gobernu bat EH Bilduren sostenguarekin aurrera egiten duena?
Ba, kezkatuta gaude batez ere aldaketarik ikusten ez dugulako, ez? Eta guk eraldaketa sozialean sinisten dugu eta gure ustez hemenen aldaketa batzuk o aldaketa batzuen inguruan egon barko ginateke hizketan hori jakinda ere ba bueno gaur egun beste gehiengo bat ematen dela hemen Nafarroan ez alderatuz bere garaian UPNren garaiekin ematen zenarekin ez gutxi gora bera hau da Barkosen gobernua iritsi zenean izan genuen eztabaida ez bueno zer aldatuko da hemen zer egingo da eta gure kezka zein da aldaketarik ikusten ez dugula eta gainera atzera pauso batzuk ere somatzen ari garela, ez? Eta guretzako oso kezkagarria da gobernuak berak daraman politika eta gero EH Bildurekin egin den akordio horretan aldaketarik ez dagolako eta ez dugu lertzen EH Bilduko bozeramaile batzuk esaten dutenean balio politikoa duen akordio bat dela, norabidea aldatzen duela. Ez dago, diota, akordio batean edukirik ez dagoenean nekez alda daiteke zer, ez? Eta gutxiago norabidea, ez? Eta zer ikusten dugu, fiskalitatean ez dagoela aldaketarik, eta gure galdera da, ezkerreko politika egin daiteke fiskalitatea ikutu gabe, de fiskalitatean erabakitzen da, zepasatzen den aberastasunaren banaketarekin, ez nortzuk ordaintzen ditugu zergak eta nortzuk ez, eta zeinen mesedetara egiten den politika hori, eta zeinetan ez. Orduan, fiskalitatean aldaketarik gastu sozialean, diot, ez da inbertsioa onditu. Eta askotan hau propagandarekin estaltzen da normalean esanez, bueno, ba, gure osasun bidea oso ongi dago, lazkuntza eta bar, baina guk orain Europarekin bataz besteko gastuarekin pareakatuko bagenu hemengo gaustua, 800 milioi euro gehiago gehitu beharko lirateke egun, gehitu ez direnak, ez? Berez, fiskalitatean aldaketarik ez gastu soziala ez da igotzen, eta gero auzkago atzera pauso nabarmen batzuk. Gure ustez orain bueltatzea UGT eta komisiones eta patronala patronala finantziatzera garai batean finantziatzen zen bezala, guretzako hori lotxagarria da eta sekulako atzera pauso bat. Eta gero ere, euskararen arloan, badakigu diote diru laguntzen bueno, ikuspuntutik gauza batzuk hobeki daudela, baina sakoneko arazoak hor daude, eta administrazioa eta euskeran, eta opeak nola egiten diren, eta ze egoretan gaude, guretzako oso kezkagarria da.
Akordioen balio politikoa nabarmentzeko tenorean, bai EH Bildu, bai Geroa, bai Kalduguk, izkerrezkerrak nabarmentzen dute, lortzen ari direla bazterrean ustea, Navarra Suma, eskuina. Galdera izan daiteke, ez da, hobe zatekeen PSNren eta Navarra Sumaren artean osaturiko gobernu bat eukitzea?
Ez, baina guretzako dialektika ez da hori, esan nahi dute... begi biztan da zenako kalteak ekarri zituzten, ez? Halako gobernuak, baina dialektika ezin da bakarrik izan, ez? UPN kanpoan egoteko edozein gauza egingo dugu. Hor proiektu politiko guztiak amaitutzat ematen dira, ordun, ez? Eta gure ustez hemen beste dialektika bat planteatu beharko liateke, non daude marra gorriak, ze gauzetaz hitz egiten den, non daude lehentasunak, ez? Eta batzutan ematen da PSE-ri edo egungo gobernuari baiezkoa ematen ez badiozu, UPN hueltatzen dela, ez? Bueno, gauzak ez dira bain erraxak, ez? Baina galdetu behar da ere bai, gaur egun UPN zergati dago haserre. Ze politikak egiten dira UPN haserretzeko. Haserre egongo da, gobernutik kanpo dagoelako, baina bestalde, UPN-ek defendatzen zituen gauzak indarrean dago, fiskalitatea da Bartzinak utzi ziguna. Eta jakinda ere, ze interespean aritzen den UPN, alde horretatik, gero esageratzen dira gauzak eta teatralizazio handia dago, baina hortan ez da zer aldatu. Gainontzeko gauzetan ere ez, eta horren bueltatzen da berriz finantziatzera, beraiek sortu zuten txiringito hoiek, ez, UGT komisionista patronalaren txiringito hoiek, eta euskeren ere bai, aurrera pausurik ez dago, aurrera pausu nabarmenik, orduan berez, ez gineateke egon beharko pensatuz UPN izorratzen dela kanpoan, gobernutik kanpo egotegatik. Azkenean politikak ez baldin badia aldatzen benetako irakurketa hortikan ematen dela edukietatik, ez? Eta edukiak ez baldin badia aldatzen, ba batzuk lasai asko jarraituko dute.
Euskal Herri osoan banatzen dituzten bi egunkarietan, gaur Izkimolde handitan dakusagu Eusko Jaurlaritzak eta EH Bilduk akordioa erdietsi dutela aurrekontuen inguruan, eta EH Bildu abstenitu eginen dela horien bozketan, uste direla 245 milioi bideratu dituztenak gastu edo inbertsio sozialetara.
Bai, eta ez da albiste hon bat, oso kezkatuta gaude, eta kongresuan azpimarratu dugun idei bat hori izan da, guk ezkerra instituzional bat ere behar dugula. Gu behar dugu instituziotan sindikatu hon eta kalean ematen diren zenbait aldarri, aldarriei bide emango dien alderdi batzuk hor egotea eta aldarri hoien defensa egitea, eta hori gauzatzen ez denean guk arazoa dugu. Zeren hemen irabazle ateratzen dena argi eta garbi ikusten da Eusko Jaurlaritza dela. Eta esango nuke bereziki PNV, eta orain entorren elkarrizketa honetan sartu horretik aurreko albiste batzuk begiratzen, 2020ko aurrekontuak Euskal Autonomia Erkidegoan Elkarrekin Podemosek onartu zituen, eta kuriosoa da hori ikustea, garai orain dela, bi urte EH Bilduk esaten zuen Elkarrekin Podemosen posizio horri buruz, ez? Nola baitere, uko egiten ziotela, indarre eraldatzaile bat izateari, eta lako gauzak oso bitxiak dira orain ikustea non gauden. Baina pensatuko dut orain txaloa asko jasoko dituztela, eta patronala ere bai, asko postuko da, eta poter ekonomikoak ere bai, postuko dira, eta PNV bereziki postuko dela, nola baitere, isladatzen den mezua hori da, ez? Hau ez da intxerra, hau da alternatiba bakarra eta horretan sartu behar dugu denok, ez? Eta guk horrekin ez dugu bat egingo. Eta salatuko dugu eta aurre egingo diogu.
Prentsa aipatu dugu, ez diegu emanen egunkariei erreferentzialtasun guzia, aipadezagun gure irratia, gaurko albistegian, goizean goiz, entzun dugu, atzo, elkarretaratzea, protesta egin zenutela, manifestazioa, Euskal Hiriburuetan, beste hau beste Iruñean, lan, pentsio, duinen alde diputatuen kongresuan, bozkatzekoa da, pentsioen legea, eta EAJ-ari eta EH Bilduri eskatu diezue horren aurka egiteko, eta gainera badutela ahalmena hori bertan bera uzteko, hala diozue.
Bai, aukera badute gaur, egoazen ikustera, ze pasatzen den, baina gaur egun Espainiako kongresuan ematen diren gehiengoen arabera, gaur EH Bilduk eta PNV-ek aukera badute geldiarazteko murrizketak dituen pentsio erreforma bat. Hori da politika guretzako, ez? Eta pentsio erreforma horietan guk esan genuen atzo eta pensionisten elkarte batzuk ere esan dute, argi eta garbi esan dute, erreforma horrekin egin behar dena da zakarrontzia bota. Eta hor murrizketa dato, ze, murrizketak planteatzen dira, bestea beste gogoratu behar da ere, asko ontaz asko esan bada ere, esan ez kapeiaz bermatuko zela, ez da ikusten ari gara, non gauden, erdia ere zaie bermatuko, ez? Orduan kapeia hoen ikan ez da bermatzen. Planteatzen diren murrizketen artean, batzuen artean daude aurro jubilazioak zailtzeko elementu gehiago, eta gero dago mei, ez? Erdea esaten dena mekanismo dekide intergenerazional, eta hori da, mekanismo bat, pensioekin gutxi gora bera, egiteko nahi dutena, eta murrizteko nahi duten nahi dutenean, ez? Hor, temporalki jarri duten mendik hamar urtetara, baina hor murrizketak daude. Eta lehenago, aurrekontuetaz hitz egiten genuen, eta batzutan eskuinaren garaipena, neoliberalen garaipena izaten da hori, ez? Irudikatzea alternatibarik ez dagoela. Hemen, pensioetan ere alternatibak badaude, eta beste herrialdetan egiten den bezala, hori finantziatu daiteke aurrekontuen bitartez. Eta zergen bitartez.
Beste norabidean izan dira horrelako mugimenduak, ezin antzi daiteke krisi ekonomiko larri garaietan 2008an eta hainbaten sartu zutela eskua pentsioen lapikoan bideratzeko bestelako aurrekontuen bitartez finantzatu ohi diren gastuetara, ezta? Ingurumari honetan azken asteotan greba orokorraren aukera mai gainean daukazuela esan duzue.
Bueno, gu beti eta norbaitek ela ezagutzen baldin badu badaki guzti pentsatzen dugun grebari buruz eta plano lantokietan guretzako greba zinbesteko elementua da eta askotan esaten dugu akordio batzuk lortzeko greba ezin besteko tresna bada bestela ez ditugu gauzak lortzen, ez? Eta greba orokorretaz hitz egiten dugunean eta goratu behar da orain dela bi urte sarri beste greba bat egin genula guretzako grebak dira, bueno, aktibazio sozialerako daukagun tresnarik eraginkorrena. Eta guk hontan eta testuinguruetan lotuna izan dugu eragiteko aukera bat bezala. Eta esan dugu, guazen ikustea ze pasatzen den pensioekin eta guazen ikustera ze pasatzen den lan erreformarekin. Hor lan erreforman badau puntu bat guretzako marra gorri bat oso garbia dena eta da ze pasatzen den hemengo konbenioekin. Ia aukera bermatzen zaigun Euskal Herrian gure hitzarmenak inungo injerentziari gabe negoziatzeko edo bestalde, eta orain ere inaundi batean pasatzen den bezala, ia Madrilen erabakiko diren. Orduan, orain ikan partidua jokatzen ari da, ikusiko gutze ze pasatzen den, baina beti jarri du ere mai gainean eragiteko batez ere. Eta bi alderdi hoien gainean ere ardura gartzeko, inaundi batean PNV eta EH Bildu jokatzen dutelako partidu hori Madrilen.
Grebara deitzeko oso garrantzitsua da akordioak lotzea bestelako sindikatuekin, zertan dira harremanak labekin, labek ere aipatu baitu greba orokorraren aukera.
Bai, bueno, hontan ez daukagu posizio berdina, labek iragarri zuen maiatzen lehenan eta bueno, beste kontestu batean kokatzen du greba, ez, baina guretzako grebak helburu zehatzak izan behar ditu eta eragiteko balio behar du batez ere testu inguru honetan, ez? Eta bueno, ezagunak dira diferentziak ela eta laben artean, baina esango nuke diferentzia gai garela elkarrekin aritzeko eta atzo ere kalean ginela gure militantez berdinak aldarri eman komun batzukin.
Eta Nafarroan posible da Comisiones Obrerasekin eta UGTrekin akordio batera iritsi gabe pulamentuzko greba orokor bat egitea.
Ez dut uste. oso urruti daude gure eguneroko bizitzatik diote beraien kezkak beste puntu batean daude eta hori hainbat enpresetan hori beraiekin negoziazio enpresekin negoziazioa bukatzen da enpresak nahi duen puntuan da listo eta onartzen dira eta ez dago autu bat nolabait ere bueno bas konfrontaziora joateko eta onartzen da enpresek esate dutena eta listo eta gainera orain ikusten dugu aurrekontuetan zein izan den beraien kezka ez diru iturriak honditzea eta administrazioak egin beharko lituzken gauza batzuk beraiek egitea. Hori da planteatzen ari dena, leno esaten genuenez, nola bueltatzen garen ore, bueno, zure lagun batek ere ditzen duena korralito foral, ez? Gure batzutera aipatzen dugu, baina hori izan da, ez? Nola subentzionatzen diren txiringito batzuk, eta kontan, ze pasako da, inspekzioa adibidez, bain prebentzio lanekin, ez? Inspektore publikoak izan beharrean, hori utziko da UGT eta komisionesen esku, berai joateko enpresetara eta ikustarazteko, han zer dagoen eta zer ez dagoen, ez? Baina, eta guk esaten dugu hori, lan publikoa da, eta administrazioak egin beharko luken oso beharrezko lan bada, ez? Eta beraien kezkak hor daude, ez? Ia diru iturriak nondikan jasotzen diren.
Aipatzen ari gara sindikatua, baina bada sindikatu gabeko jende asko egun, batzuek prekariatua deitzen dute, badago azpi ordezkaturiko sektore bat, edo sektore ez, hainbat sektore daude azpi ordezkatuta sindikalki, eta ponentzian hori ere aipatzen duzu, ez da? Nola egin aurre egoera horri ezin da bidea, Mitxel, horiek ere inkorporatzeko.
Bai, horre, hori lotuta dago sindikatuak egin duen autuarekin. Diot guk esan dugu, sindikatua tresna da, baina iritsi behar da, okerren dauden hoien gana, ez? Eta ez da erraxa izaten, eta egia da, aurrerapen batzuk izan ditugula, sektore batzutan oso prekarizatuak diren sektore batzuk, ez? Diote garbiketan, edo residenzietan, edo alako eremutan greba potenteak izan ditugu, eta lorpenak izan ditugu, baina gero, atera dira sektore berri batzuk, eta egia da, hor nola baitere, ba, sindikatuak gero eta bueno, zaitasun gehiago aurkitu dituela, eta hori da erronka bat, baina sekretua gerturatzea izaten da, ez, eta sindikatuak bere egunerokotasunean aukeratu behar du bere baliabideak non jartzen dituen, ez, hori da estrategikoa izateko hori izaten da, estrategikoa da hori baliabideak non jartzen dituzun eta denbora nora bidatzen zuen, eta denbora.
Plazen empresariala, esaten diote horri sindikatu dan ere badiar dugulako hemen eta dirua eta denbora non jartzen duzun eta alegina.
Bai, bueno, esango ke oso konzeptu basikoa dela,
ez? Lagun batek irakatsita.
Imagina dezaket zein izan daiteke. Baina oso oinarrizko elementua da, ez? Konzeptu estrategian, hori da baliabideak eta denbora non sartzen duzun eta hortarako ere bai iritsi behar dugu eta gero ta zaile jakindare gero ta zaitasun handiagoak ditugula, baina gerturatu.
Baina militantzia eredua aldatu delako, hori ere ponentzian. Baita ere. Aldatu baino gehiago gainberan sartu delako zuten zuk eta biok historikoki ezaguturiko eta hainbat entzulek historikoki ezaguturiko militantzia eredu hori, ezta?
Bai, ez daiz, ausartzen zuten igual idealizatzen ditugu beste garai batzuk, orain ere beste tresna batzu daude eta beste, bueno, beste bide batzuk, ez? Eta genero ikuspegitik ere militantzia nola ulertzen zen garai batean edo brain ezberdina da, ez? Baina bueno, beintzat guretzako importanteena hori da bide berriak aurkitzea eta gerturatzea errealitate berri horietara.
Zenbat afiliatu, okeraz banaiz, 1000 afiliatuen langa berriro ere gaitza,
bai, 1000-tik gora, bai. 1000-tik gora, bai. Askoten esaten digute, bueno, eskezu eta zuen diskurso radikal honekin bakarri zaudete, bueno, bakarrik 1000 gara. Ez gauden bakarrik, ez?
Afiliatu gehien daukan erakunde ez publikoa, nola bete esateko?
Bai, bue adibidez, gure aldizkaria sindikatuko afiliatu guztiei iristen dena 1000 ale hoe baino tirada handiagorik gustot ez dagoela herri hontan okerezpanaiz. Eta bai, oso importantea da guretzat gustote guk asko garrantzia asko ematen diogu daukagune hori indarrari babesari eta bueno, nolabait ere ba bueno, hori ikusten dugu badagoela zoru bat gauza batzuk egiteko eta gero ere autoeskunde sindikaletan ere azkenengo laburtetan gure marka historikoa aportu dugu eta bueno, uste dute gauza asko leporatzen dizkigute patronalak eta bueno, zenbait alderdi eta hala, baina begi bistan dagoelak herri honen termometroa jarrita duela.
Naiz eta ni minarekin ezagut asmatu zenuten orain txipatu zuen aldizkari horrekin alda deitzen da, eta bakit aldikoak kexatu zirela ofizialki, ez da?
Bai, zuten lortu, zuten lortu, horre izan zen registroaren asuntoarekin, eta bueno, hemen, gero alakotan konturatzen zara zen olako negozioa doden, alako gauzen atzekaldean, da uste dute indemnizazio baten eske hola zebiltzela.
Ederki, bada, Mitxel Lakuntza, ela sindikatuko idazkari nagusi, berrautatu berri, mi esker gurera horbiltzeagatik eta goza dezazula goiz iruindarrau.
Eskerrik asko.
Eta entzuleo, badakizu ezer datorren, jarraian Euskadi Irratiko lankiden eskutik, albiste mankizun jaurra, eta horren ondotik metropoli foral gehiago, Peio Arginaren handiarekin.